Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan jurnalistlər və siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll etməsə ölkə üçün Avropa Şurasında təşkilati problemlər yaranacaq. Bunu Avropa Şurasının nümayəndəsi deyib. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Javier Solana isə deyib ki, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Ukraynada sərnişin təyyarəsi partlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Jurnalistlərin həbsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna ziddir və vəziyyəti dəyişmək üçün ölkə rəhbərliyi təcili addımlar atmaq üzərində düşünməlidir. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bugün Bakıda bəyan edib. Ələkbər Rafoğlu'nun reportajında.
Onun sözlərinə görə Azadlıq Radiosunun müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər ən kritik həddə yetişib. Avropa Şurası baş verənlərdən narahatdır. Həm mərcəsi xəbərdarlıq edir ki, yanvar ayına qədər bu sahədə müvafiq tədbirlər görülməzsə, o zaman Avropa Şurası özü Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Çox ciddi demək istəyirəm ki, əgər Azərbaycan jurnalistlərlə və siyasi məhbuslarla bağlı problemi həll etməsə və vəziyyət belə davam etsə, o zaman təəssüf ki, sizin ölkə üçün Avropa Şurasında çox böyük təşkilatı problemlər yaranacaq. Əgər yeni ilə qədər lazım addımlar atılmasa, Avropa Şurası özü addımlar atacaq. Cənab Xeyki xatırladı ki, Azərbaycan özü Avropa Şurasına üzv olarkən media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər götürüb. İndi isə onları kobud şəkildə pozur.
Ələkbər Rafoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsi bizi çox məyus edib və bu həbs Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin pisləşməsinin əyani təzahürüdür. Bunu bugün ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersi deyib. Səfir bildirib ki, onlar dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri ilə bu cür həbslərlə bağlı müzakirələr aparıblar və həbsdə olan media nümayəndələrinin istintaqının araşdırılmasına çağırıblar. Səfir onu da bildirib ki, Naxçıvandakı hadisələri araşdırmaq üçün səfirlik əməkdaşı yaxın günlərdə ora səfər edəcək.
But we have received disturbing reports that there
Hazırda bizim əlimizdə başqa narahat edici məlumatlar da var. Belə ki, məhkəmənin müvafiq proseduru pozulub. Bu səbəbə görə bu məsələ ilə bağlı çox ciddi istintaq aparmağa çağırırıq. Səfir ümid etdiyini bildirib ki, bilavəsdə məhkəmə prosedurlar çərçivəsində bu problem həll olunacaq. Azadlıq Radiosu müxbiri İlqar Nəsibov dekabrın 6-sında Naxçıvan polis rəisi Səbuhi Novruzova böhtan atmaq ittihamı ilə 3 ay müddətinə həbs edilib. Hazırda 10 jurnalist həbsdədir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Javier Solana deyib ki, sabah Kosova danışıqları üzrə beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt başa çatsa belə, o Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Almaniyanın Weltam Sonntag qəzetinə müsahibəsində Solana bildirib ki, onun fikrincə nə Albanlar, nə də Serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Beynəlxalq vasitəçilər deyiblər ki, Pristina və Belqrad arasında 4 aydır ki, aparılan danışıqlar bir nəticə verməyib, çünki tərəflərin heç biri Kosovanın suverenliyi ilə bağlı əsas məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. Ukraynada Kiyevdən biraz aralıda Sərnişin təyyarəsi partlayıb, xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə təyyarə Çexiyadan gəlirmiş. İlkin ehtimallara görə azı 5 nəfər həlak olub, hadisənin baş vermə səbəbləri hələlik məlum deyil. Venesuelanın prezidenti Hugo Chavez qarşıdan gələn illərdə Belarusun neft ehtiyacını ödəyəcəyini söz verib. O bunları Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Venesuelaya səfərinin yekununda deyib. Chavez və Lukaşenko həm də hərbi əməkdaşlıq sahəsində razılaşma imzalayıblar. Chavez onu da deyib ki, Vaşinqton onu və onun həmkarını nahaq yerə diktator adlandırır. ABŞ Dövlət Departamentinin verdiyi məlumata görə isə ABŞ və Rusiyanın raket üzrə mütəxəssisləri dekabrın 13-ü Budapeştdə əməkdaşlıq danışıqları aparacaqlar. Keçən ay Vaşinqton Moskvanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı gərginliyini azaltmaq üçün bir sıra təkliflər irəli sürmüşdü. Çünki Moskva bunun Rusiya üçün təhlükəli olacağını güman edirdi. ABŞ, Polşa və Çekiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Pakistanın şimal-qərbində Svat vadisində baş verən terror hadisəsində 7 nəfər ölüb, elənlərdən ikisi uşaqdır. Minalanmış maşını idarə edən intihacı terrorist maşını polis məntəqəsinə çırpıb. Bir gün əvvəl Pakistan hərbiçiləri demişlər ki, vadidə silahlanmış qiyamçı molaları təmizləyiblər, həmin molalar fəal Taliban tərəfdarlarıdır. Noyabrda başlayan vuruşmada 300 yaraqlı öldürülüb, 150-si isə əsir alınıb. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə 14-24 verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
On dört, 24.
Azərbaycanın bütün gənclərinə Azadlıq Radiosuna salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, sevgili dinləyicilər. Bir həftəlik aralıqdan sonra 101.7 FM-də sizi yenidən qarşılamağa çox şadam. Bu gün də efirimizi maraqlı müzakirələr bəzəyəcək. Bu dəfə fikir və söz azadlığından danışacağıq. Amma hamı kimi yox, gənclərin yanaşması kimi. Artıq xəbərlərdən də məlum oldu ki, ötən gün Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş istənilib. Bu haqda gənclər nə düşünür? Bu, tələbə jurnalistləri qorxutmur ki, ümumiyyətlə, jurnalisti dediyi sözə görə həbsə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyi. Vaxt itirmədən onlarla sizi tanış edim. Vüqar Baba və Elşən Qasımov. Hər ikisi Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir, hər ikisi də vaxtaşır mətbuatda yazılarla çıxış edir. Gənclərin məkanında 14-24-də xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş bulduq.
Hazırda Azərbaycanda fikir və söz azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Dünənki hadisə fikir və söz azadlığına əsl qiyməti verdi. Eynullah Fəxtullayev, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru sözünə görə tutuldu.
Buyur Elşən.
Mən əslində normal qiymətləndirirəm. İnsanlara istədiyi qədər, kifayət qədər söz azadlığı verilib jurnalistlərə və onlar bundan da həddindən artıq həddinin keçmə şərti ilə istifadə edirlər. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Eynullah Fətullayev hansı şərtlər altında həbs olunub, onu nəyə görə həbs ediblər. Bunları nəzərə alsaq, Eynullah Fətullayev bəlkə də prokurorun istədiyi iş bəlkə də azdır.
Eşən, deyirsən ki, həddi olmalıdır. Sənin üçün azad sözün sərhəddi hardadır, harda dayanır?
Hər şeydən əvvəl deyək ki, vicdan qanunundan əvvəl yaranıb. O, insanlara azad söz verilir. O demək deyil ki, sən kiminsə şəxsiyyətini təhqir eləyəsən, kiminsə ailəsinin içinə daxil olub, onun üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna getməyinə qədər olan hadisələri sən insanlara açıb göstərəsən. Bu düzgün deyil. Baxın, qəzetlərdə nələr yazırlar. Götürək müxalifət qəzetlərini. Nə yazırlar? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev insanların qanını yeyir, Azərbaycan xalqını məhvə sürükləyir, Qarabağ alınmayacaq və necə də təhqir edici sözləri, mən onları burada efirdə səsləndirmək istəmirəm. Gəlin belə götürək. Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun haqqında bu cür sözlər deyilsə onun xoşuna gələr? Yox. Başqa müxalifət qəzetlərini götürəndə İlham Əliyevdən başqa bunun yoldaşı Mehriban Əliyeva haqqında yazırlar, onun qızları haqqında yazırlar, qızının qaynatası Araz Ağalarova haqqında yazırlar. Hansı düz gəlin götürək, Rauf Arifoğlunun yoldaşı haqqında nəsə söz deyirsə, Rauf Arifoğlunun xoşuna gələr? Yox. Bəs onda necə olur ki, prezident bu cür sözləri qəbul edir və artıq həddini keçəndə onlar barədə tədbir görməsini istəyəndə onların xoşuna gəlmir. Amma onlar deyirlər ki, bizim dediklərimiz olar. Hansı dərəcədə düzgündür? Əlbəttə ki, heç bir dərəcədə düzgün deyil. Mən söz azadlığı olar. Amma həddində, yəni tənqid olar, amma təhqirə keçmək düzgün deyil. Mən belə valla baxıram, müxalifət qəzetlərinin yazarların ki, tutulurlar, həbs eləyirlər. Mən valla deyirəm, yapın, bu hansı ki, bu tənqid olunan, təhqir olunan şəxslər ki var, onlar valla çox səbirli insanlardır. Mən onların yerində olsaydım, gəyib onları vurub öldürərdim. Sən mənim namusumu, əxlaqımı, qeyrətimi təhqir eləyirsən. Mən durub sənin üzvə baxmalıyam.
Vüqar, sən necə qiymətləndirirsən? Su istifadədirmi Azərbaycandakı söz azadlığı?
Var ki, su istifadə olunsun, mən belə... Qaşıqlı sarıb elərdim. Heç bir söz azadlığı yoxdur. O deyilən sözlər də ki, elçən bəzi yəni, təhqirami sözlər işlətdi. Heç bir müxalifət qəzetindən mən özüm indinə kimi təhqirə rast gəlməmişəm. Tənqid olunur. Bəzən də kimlər üçün təhqir səviyyəsinə qədər qalxa bilər o ünvanlanmış adamına görə. Amma həmin adamına görə jurnalist özünün qələmini ölçməməlidir. Hansı sözü yazsam kimə necə təsir eləyir. Bir də ki, ictimai fiqur anlayışı var da, şəxsiyyəti təhqirdən danışırıqsan, sonra şəxsi təhqirdən qəzetlərdə, misal üçün, kivlərdə. İctimai fiquru tənqid eləmək son həddə qədər, yəni son həddə deyəndə mən sözə qarşıyam, həddə yəni heç kim müəyyənləşdirmir. Ümumiyyətlə, sonuna qədər tənqid eləmək olar. Və elə onlar dözümlü olmadılar. Rauf Arifoğlunu liderdə it kimi təsvir edirdilər. Rauf Arifoğlunu it kimi təsvir edildiyinə görə liderin heç bir əməkdaşı tutulmadı. Bəs onu niyə tutmurlar, liderdəkilər niyə tutmurlar? Amma Rauf Arifoğlu mənim həyatıma təsir eləmir, sadə insanın həyatına təsir eləmir. Onun haqqında o cür yazmamaq olardı. Dövlət adamları mənim həyatımın qurulmasına birbaşa təsir elədiklərinə görə jurnalist istənilən dövlət adamı haqqında istənilən məlumatı yaza bilər.
Çünki istənilən məlumatı çünki, yaza bilərdi, onu da təhqir eləməlidir.
Təhqir olunmur heç bir adam. Hansısa qanunun pozuntuları varsa onlar göstərilir ki, bu adam düzgün işləmir, bunu düzgün eləmir. Düzgün olmayan şeyləri göstərilir və onlar özlərinə xoş qəbul eləmir. Kiminsə yoldaşı deyirsən, məsələn hansısa dövlət adamının yoldaşı mövzu ola bilər. Amma Rauf Arifoğlunun yoldaşı mövzu məncə daha az. Hansı qəzetdə mövzu olmaq üçün şansı var. Çünki Rauf Arifoğlu heç kimin həyatına təsir eləmir. Əli Kərimli, İsa Qəmbər heç kimin həyatına təsir eləmir. Amma hakimiyyətdəkilər birbaşa bütün insanların həyatına təsir elədiyinə görə həyatına təsir olunan insanlar ictimaiyyətində onların haqqında, onların yoldaşları haqqında bilməyə ixtiyarı var. Hansısa deputat seçilib, onun yoldaşı haqqında, onun ümumiyyətlə həmin adamın özü haqqında seçicinin bilməyə haqqı var ki, mən gələn dəfə bu adama səs verim yoxsa yox, və yaxud indi səs vermişəm, səsimi haqq eləyib həmin adam yoxsa yox, onun bütün əxlaqına qədər maraqlanmağa haqqı var. Amma mənim əxlaqım heç bir adam maraqlandırmamalıdır. Və istənilən şəxsin də şəxsi həyat ictimai fiqurlarda məhdudlaşır normal sadə insanlara baxanda. Evinin içinə qədər girmək yox, amma onun hər hansı bir yerdə, barda mı, hardasa əylənməsini əlbəttə ki, misal üçün göstərə bilər və yaxud onun əxlaqsızlıq hərəkətləri olubsa, bunu da göstərməlidir ki, çünki ictimaiyyət onu bilməyə haqqı var.
Mən demirəm, onun haqqında heç bir məlumat verməməlidir, ailəsi haqqında, onun əxlaqı haqqında heç bir məlumat verməli deyil. Məlumat verməlidir ki, bu vəzifəsidir, borcudur və siz dediyiniz kimi seçicinin haqqıdır bunu bilməyə. Amma onu təhqir eləməyə, o artıq kimin haqqı yoxdur.
Qoy xalq müəyyən eləsin.
Onu artıq xalq müəyyən eləsin.
Bunu yazsın. Yeni Azərbaycan qəzeti başqa şey yazsın. Qoy xalq müəyyən eləsin hansı düzdür.
Dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmasına necə baxırsınız?
Mən dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmasına bir sizə görə. Mən qanun deyiləm. Mən qanunun adından çıxış eləyə bilmərəm. Mən demirəm ki, jurnalist dediyi sözə görə həbs olunmalıdır. Amma o onun cəzasını nəticə onu verməlidir. Yəni dediyi sözə görə yox, təhqirə görə. Kimisə şəxsiyyətini təhqir elədiyinə görə, kimisə mənəviyyatına hansı bir təsir göstərdiyinə görə, kiminsə belə deyək də, onun haqqında düzgün olmayan mənfi rəy formalaşdırıb yalandan deyib, onun reytingini aşağı salmağa görə hansısa cəzanı ödəməlidir. Mən demirəm həbs olunmalıdır, tutulmalıdır, ölməlidir, yox cərimə ödəməlidir. Qanun hansı cəzanı tutursa onun haqqında, o həmin cəzanı ödəməlidir. Lazım qəsə tutulmalıdır, lazım qəsə cərimə ödəməlidir. Əslində belə deyək də, müxalifət qəzetləri müəyyən faktlar qoyurlar ortaya ki, bu belədir, amma onu əsaslandırmırlar. Manşetə hansısa nazirin dövlət məmurunun nə qədər pul yediyini çıxardınca əhalinin pensiyaları artılır, bu tərəfdən kommunal xərclər artılır, digər qiymətlər qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Qoy onu çıxarsınlar da.
Cəza əlbəttə ki, yəni öz başına buraxmaq olmaz. Cəza əlbəttə ki, lazımdır. Yəni idarəçilikdə cəza lazımdır. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, cəzasız cəmiyyət daha yaxşı olardı. Amma nə edək ki, dövlət idarəçiliyində cəza lazımlı şeylərdən biridir. Amma tutulmaq yox. Müəyyən maddi cəzalar ola bilər, başqa cür cəzalar ola bilər, amma tutulmaq yox. Tutulmaq jurnalistə gözdağı verməkdir. Tutursan, ora salırsan və orada başına elə oyun açırsan ki, o çıxandan sonra heç vaxt əvvəl yazdığı kimi yazmır. Və yaxud kiməsə ibrət olur. Tutulmaq heç vaxt jurnalistə məcə tutmaq olmaz. Difamasiya haqqında qanunda qəbul olunsa gər. Bunların bir argumenti var. Xalq defamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyə hazır deyil. Onları orada təhqir edəcək xalqın nümayəndələrini və sonra həngəmə qopacaq, hamı özünü təhqir olunmuş hiss edəcək. Amma indiyənə kimi bir fakt yoxdur ki, sadə bir vətəndaş qəzetdə təhqir olunduğuna görə kimsə məhkəməyə versin. 7 nəfər tutulub indiyənə kimi, hamısı da hansısa dövlət məmuru məhkəməyə verib. Bizim dövlət orqanları, dövlət adamları hazır deyil defamasiya haqqında qanunu qəbul olmağa. Onlar özlərini istəmirlər ki, bunları tənqid eləsinlər, bəzən nə hansısa şeylər yazsınlar. Hakimiyyət özü hazır deyil. Bəhanə eləyir ki, xalq hazır deyil. Xalq bizim də hələ 12 şəf səviyyəsində gəlməyib ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul eləsin. Amma heç bir fakt yoxdur ki, xalq kimisə, hansısa jurnalisti onu təhqir elədiyinə görə, sadə vətəndaş onu təhqir elədiyinə görə məhkəməyə versin. Bütün faktlar dövlət adamlarının, vəzifəli adamlarının məhkəməyə verilməklər doldu.
Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də 14.24 Gənclər Verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə etdiyimiz məsələ isə jurnalisti dediyi sözə görə həbs olunmasının nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlıdır. Defamasiya haqqında qanuna toxundu. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi vurğulayır ki, jurnalist azadlığı mümkün olan dərəcədə şişirtməyə yaxud hətta provokasiyaya əl atma imkanı da əhatə edir. Bu deməkdir ki, kim öz məlumatlarını çatdırmaq üçün vasitə seçməkdə azad. İndi istərdim söhbətimizə Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli ilə davam edək. O difamasiya haqqında qanunun əhəmiyyətindən danışacaq. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunarsa nələr dəyişəcək? Bax bunun cavabını dinləyək. Sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Ən aşağısı onu ki, bugünləri məhkəmələrdə küllü miqdarda cərimələr tətbiq olunur. Difamasiya haqqında qanununda biz həmin həddi göstərmək istəyirik ki, bu deməli qəzetin dövriyyəsi tirajına uyğun olsun, onun cibinə uyğun olsun. Sonra orada jurnalist bəzən deməli yazdığına görə yenə küllü miqdarda cərimələnir. Sonra difamasiya bir ifadədir. O orada göstərilir ki, şərəf, ləyaqət hansı hallarda, işgüzar nüfuz hansı hallarda təhqir olunmuş hesab olunur və ona görə əgər doğrudan da etik qaydalar pozulubsa hər hansı bir cərimələ olmalıdır, amma buna görə həbs olmamalı. Buna görə ki, həbsdə olmaq Azərbaycan jurnalistikasını, ümumiyyətlə dövlətini beynəlxalq təşkilatların siyasında ən aşağı yerə, qara siyahlara salır. Ən aşağısı bunun qabağını ala bilərik. Bugün faktdır ki, difamasiya məsələlərinə görə 7 jurnalist həbsdədir və bu məsələ əkinə həll olma istiqamətində yox, daha da genişlənmək istiqamətində gedir. Təəssüf ki, bizim qeyd etdikləri kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 147-148-ci maddələrin olması işləmir. Əgər bu qanun və ki, məsələn, ona görə qəbul olunmur ki, jurnalistlər daha çox ağızlarına gələn yazılır. Amma indi fakt göstərir ki, jurnalistlərin daha çox bu maddəyə görə yox, ümumiyyətlə istədikləri məqamlara görə tuturlar. Ona görə difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, biz üçün məsələn müəyyən məsələlərdə etik çərçivəni müəyyənləşdirək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfaçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sən nə fikirləşsən Elşən Baxda?
Avropa məhkəməsindən əgər, mən ümumiyyətlə Avropanı artıq qəbul eləmək istəmirəm. Əgər elə Avropadan bizə xeyir gəlmişsə, Avropa Şurası 10 ildən çoxdur bizə Minsk qrupu göndərir, hələ də Qarabağ problemini həll eləmək üçün, hələ də heç bir səs çıraq yoxdur. Elə kömək eləyirdilər bizə, Qarabağ problemini həll eləyərdilər də, sakit şəkildə. Hələ də gəlirlər, gedirlər, ortada nə var, heç nə. Avropadan bizə nə gəlib? Gəldi deyə barlar gəldi, diskotekalar gəldi, mini yubkalar gəldi, nəm topiklər gəldi göbəyə açıq, qulağa oğlanlar qulağa sırğa taxmaq gəldi, saç uzatmaq gəldi. Nə gəldi Azərbaycana? Deyin də, Avropadan Azərbaycana düzgün nə gəldi? Heç nə.
Minsk qrupu demək istəyirdim ki, o da Avropa göndərmədi. Sənin hakimiyyətinlə Ermənistanın hakimiyyəti bir yerdə seçdi. Və indi ixtiyarı var ki, onu dəyişsin. Dəyişmir, deməli sərf eləyir. Avropadan nə gəldi, sən artıq belə danışa bilirsən. Mən inanmıram ki, Avropadan bu danışıq müstəqilliyi gəlməsə, biz burada danışa bilərdik. Saç uzun, sırğa türklərdən gəlib. Türklərin adətidir saç uzun.
Türklərə hardan gəlib?
Taxmaq, bütün hökmdarlar, Attila, Çingiz xandan danışıram, Mətəx xandan danışıram.
Bax, Vüqar da qeyd elədi, 7 jurnalistlərin həbs olunması, artıq neçə jurnalistimiz həbs olunub və dünən də Eynullah Fətullayevin 8 il 6 ay tutulması haqqında qərar
az veriblər.
Qəbul olundu. Bax, sizi bir gənc jurnalist kimi öz taleyiniz maraqlandırır mı? Ümumiyyətlə, sizdə qorxu yaratmır mı jurnalistikadan çəkinmək, qorxmaq? Yəni, siz də bu taleyi gözləyə bilərmi? Bax, istərdim bu haqda.
Mən də qətiyyəm. Bilirsiniz nəyə görə? Sən düzgün yazandan sonra öz sözünün dalına diyana bilirsənsə, mən heç kimə heç nə deyə bilməz. Qənimət Zahidov kimi jurnalist. Görün, neçə ilin jurnalistidir. Özəki müxalifətdən başqa heç bir yerdə yazmayıb. Niyə tutulmur indiyə kimi? Niyə tutulan həmişə də eyni adlardır da. Rauf Arifoğlu, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev və digərləri də. Həmişə də eyni adlardır. Qoyun bir dəfə də Qənimət Zahidovun adı çəkilsin. Çünki o həqiqətən də düzgün tənqid yaza bilir. O dediyi sözün dalında diyana bilir. Mən Qənimət Zahidovun bir dənə yazısını oxumuşam, hələ də artıq 3 il keçib üstündən o yazını, oxumağımın üstündən. 3 il keçib, hələ də o yazının təsirindən ayılmıram. O qədər ləzzət eləmişdi, o qədər professional yazılmış, tənqid idi. Hakimiyyət xeyrinə söz yox idi o yazıda.
Vüqar, buyur.
Əvvəl o kumir nə deyim ki, Elşənin, yəni Qənimət Zahid sabah tutulsa fikrini dəyişəcəksən azad söz haqqında.
Mən inanmıram Qənimət Zahidov yenidən tutulsun.
İndiyə kim ölkəyə gəlməsi üçün nə qədər arzılıq eləyib? Sənin xəbərin var? Hazırlıq aksiyası keçir.
Belə deyək, müxalifət yoldaşları bu günlərin məsələn səndən eyni qəzetdə işləyim, eyni redaksiyada işləyim əgər mən səndən. Bizim redaksiya məsəl üçün nəyəsə görə acılıq eləsən. Sən eləmə eləməyim. Düzgündür bu.
Qənimət Zahid həmin azlıq aksiyalarını demək olar başçılıq eləyib. Bu bir. Bir də ki deyir eyni adlardır. Hansı eyni adlar? Bir dənə Rauf Arifoğludur ki, 2 dəfə həbs olunub da. Qalan bütün sadalanan adlar hamısı ömründə birinci dəfədə həbs olunur. Yəni, eyni adlar deyil. 7 nəfər əvvəl həbs olunmuyor. Bir də ki qorxmaq məsələsinə gələncə, mən çox qorxuram. Məni qorxudurlar ki, bax, sən də bizi pisləsən, sən də bizim eyblərimizi açsan, səni də bu günə salacaq. Mən çox qorxuram. Bunun bir tərəfi də var ki, əgər qorxmasan, məşhur olmaq üçün yaxşı mümkün bir şərait yaranıb. Çingiz Mustafayev olmaq üçün yaxşı mümkün bir şərait yaranıb ki, nəsə qəhrəmanlıq eləyəcəksən dəlicəsinə, səni tutacaqlar, ya öldürəcəklər, ya nə başqa oyun açacaqlar, amma məşhur olacaq. olmasın. Məşhurluq üçün yaxşı şərait var. Amma jurnalistlə məşhur
olmaq. Elə məşhurluqdan sonra ölmək yaxşıdır. O məşhurluğu türmədə eləmək olar. Dəmir barmaqlıqlar arasında gözəl məşhurluq dövrü keçirtmək olar.
Yaxşı jurnalistin göstəricilərindən biri onun məşhur olmasıdır. Məşhursa demək olar yaxşı jurnalistdir. Məşhur deyilsə həmin jurnalist haqqında danışmağa dəyməz. Məşhur olandan sonra onun yaxşı jurnalist olub yaxud pis jurnalist olduğunu müzakirə eləyirlər.
Hər hansı fikir var.
Siz həm də o jurnalist fakültəsində təhsil alırsınız. Bax, fakültənizdə necədir fikirlər? Tələbələr, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Ümumiyyətlə, azad sözlə bağlı nə deyirlər? Son hadisələrlə bağlı.
Müəllim mühazirəsini söyləyir. Həmin mühazirəsinə tələbənin fikir söyləməyini qoymur. Heç ki, sən, müəllim, mən sənin bu fikrindən razı deyiləm deməyə belə qoymur. O da qaldı ki, hansısa jurnalist söz azadlığından danışırsan. Müəllim onun fikrində şübhə yaranıb, hansısa tələbədə müəllimin fikrində şübhə yaranıbsa, müəllim hesab eləyir ki, vəssalam, bu tələbə məni təhqir eləyir. Mənim fikirlərim onun üçün qanun deyil. Müəllimin fikrinə görə müəllim nə deyirsə, onun yəni jurnalistika fakültəsi müəllimləri nə deyirsə, hesab edirlər ki, sən qanundur, sən də ona əməl eləməlisən. Başqa fikir söyləməyə imkan verirlər. O da qaldı ki, yəni jurnalistika sahəsində hansısa sahədə azad fikir söyləmək, jurnalist kimi fikir söyləmək. Tələbə kimi adama fikir söyləməyə imkan vermirlər.
Mən razı deyiləm, yox. Həmin fakültədə mən də oxuyuram da. Niyə mənim sözümü danışmağa qoyurlar, səni danışmağa qoymurlar? Mən yeri gələndə dekanla atışıram ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Sözümü danla deyirəm, axıra kimi yeridirəm ona. Axırda o da görür ki, mən düzəm çəkilir dala, heç nə deyə bilmir. Lazım gəlsə gerim rektorun qabağına çıxıram. Onun qabağında, rektorun qabağında dekanımla dirəşirəm ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Nətər olur, mən eləyə bilirəm, sən eləyə bilmirsən. Nətər olur, müəllim bir söz deyirəm, durum deyirəm ki, sən səhv deyirsən. Nətər olur, mən deyirəm, sən deyənmirsən, başqası deyə bilmir.
Nə barədə, misal üçün, müəllim hansı fikrinə, hansı mühazirə mətninə.
Düz heç mən mühazirələrə qulaq asmıram, amma qulaq assam görsən ki, hansısa səhv deyir, durub deyərəm. Qoy məni çıxartsın dərsdən. Gəl mən şikayət eləyərəm.
Qoy məni çıxartsın dərsdən.
Qoy məni çıxartsın.
Amma çıxartmağa ixtiyarı yoxdur. İş ondadır ki, sən dalaşanda, mən dalaşanda. Yəni söz davasından çıxanda qrupdan çıxardırlar. Çıx söylə, tərbiyəsiz.
Çıxardırsan, gec şikayət elə.
Şikayət eləyirəm, amma o çıxartmamalıdır. Mən onu deyirəm.
Universitetdə gör nə qədər müəllim var.
O birisi uşaqlar sənin fikrini eşidə bilmir axı. Sənin fikrini deyə bilmirsən axı. Müəllim yenə öz fikrini başlayır.
Sən çıxma. Ona sənə dirəş. Sənə diyan dirəş müəllimlə. Deyən ki, mən dediyimdir. Ya sən çıxacaqsan burdan, ya da ki mən oturacam burda.
Yetəri qədər dirəşəcəm.
Qoy ona çıxsın. Qoy ona çıxsın, getsin şikayət eləsin. Gəlsin. Kimi lazımsa gətirsin səlahiyyətli
olur da adamlar. Bu cür hallar olur da.
Ha, olur.
Deməli imkan vermir də.
Yo, hamısı da hamısı
olmamalıdır axı. Müəllim imkan
eləyir.
Olmamalıdır. Sizə davət
etmirəm. Biz necədir? Meşə çaqqalsız olmur. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var.
Düzdürsə meşə çaqqalsız olmur, amma biz çaqqallar meşəsində yaşayırıq. Sadəcə orada bəzi heyvanlar hərdən bir də gözümüzə rast gəlir.
Onlar heyvan deyəndə onlar da kimi müxalifət düşərgəsində yerləşir.
Bu arada 525-ci qəzetin redaktor Rəşad Məcidin fikirlərini almışıq. Dinləyək görək o nə deyir mövzumuza bağlı.
Azərbaycan mediası müstəqillik dövründə heç vaxt indiki qədər zəif və gücsüz olmuyor. Həm iqtisadi baxımdan, həm digər baxımlardan. Bu mənada da indi Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsi olması, sözə görə jurnalistlərin məhbəsə atılması, gələcək jurnalistlərdə də bu sənətə üst tutmaqda problem yaradır. Mən Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən təhqir və öhdana görə həbs maddələrinin ləğvinin tərəfdarıyam. Mənim fikrimcə, yazılan yazıya görə, jurnalistin dediyi fikirlərə görə həbs həddindən artıq ağır cəzadır. Buna görə də bu cəzanı maddi cəza ilə əvəz eləmək daha məqbul olar.
Xatırladım ki, 101.7 FM-də 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Biz burada gənc jurnalistlərlə jurnalist yazdığı fikrə, dediyi sözə görə həbs olunarmı sualını araşdırırıq. Azad söz hüququnuz, indi istərdim özünüzə keçək, özünüzün qarşılaşdığı al. Azad söz hüququnuz harada pozulub, nə vaxt pozulub, nə etmişsiniz azad söz hüququnuz pozulanda.
Mən ad familiyasından deyə bilərəm. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Məmməd İsmail müəllimə öz fikrini deyəndə Məmməd İsmail müəllim dedi ki, sən danışma, sənə söz verəndə sən qatıxlayırsan. Azad sözün məhdudlaşması. Mən bu tip müəllimlər çox da darın indi bir-bir saymaq istəmirəm. Əksəriyyəti istəmir ki, sən onun sözünün üstünə söz desin, fikrinin ardında fikir deyəsən. Səni dünənki uşaq adlandırır, dünən məktəbdən çıxıb bu gün mənim neçə ilimlə müəllimlə, professoruna, hansı yollarla sansa ad alıblarsa, o adı soxur adamın gözünə.
Eşən, sən...
Əvvəllər, haradasa 2000-ci ilə kimidir. Nəsə deyəni dədəm ağzımdan vururdu, indi deməsin. Ondan sonra yoxdur, olmuyor. Sözümü demişəm hər yerdən.
Deyirəm də, sənin azadlığın kimisə azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.
Azadlıq... Axır ki, mənim sözümə gəldiniz, çıxdınız.
Mən əvvəzdən bunu deyirəm. Azadlıq sadəcə məhdudiyyəti olmalı ki, kimisə azadlığını məhdudlaşdırmasın. Kimisə azadlığına həyatına müdaxilə eləməsin. Və salam.
Ay, sağ ol. Bəs yaxşı, gəlin belə danışaq. Siz deyirsiniz.
Kimin azadlığına
məhdudlaşdırır? Müxalifət jurnalistləri, müxalifət jurnalistləri.
Siz deyirsiniz.
Ümumiyyətlə deyirəm, siz də müxalifət jurnalistləri kimi danışırsınız, ona görə deyirəm. Hansı bir dövlət məmurunun, kiminsə, belə deyək də, o hansısa belə deyək də, azadlığı haqqında mənfi yazanda, belə deyək də, getdi filan restoranda oturdu, filan qədər pul verdi, filan yeməkləri yedi. Onları yazanda fikirləşmirsiniz ki, o da insandadır, o da gəlib haradasa müəyyən bir istirahət eləyə bilər də. Sizin o fikirləriniz onun azadlığını məhdudlaşdırmır?
Yox, məhdudlaşdırmır.
Niyə?
O da insanda haradasa yeyə bilər.
Amma siz elə yazmışsınız axı.
Hansı pulla gedir, yiyir. Ona dövlət verir o pulu. Dövlətə də pulu mən verirəm. Atam verir. İşləyir, vergi verir.
Siz onu yazmışsınız.
O mənim pulumla gedir restoranda yiyib içir. Onu yazırıq. Biz ona görə onun üstünə düşür ki, cəmaat
ona görə qalsa, ona qalsa.
Mənim pulumla o yiyib içir. Əlbəttə bu araşdırma mövzusudur. Ola bilər öz pulumla yiyib içir. Amma istənilən halda sadə cəmaatın onu idarə edənlərin nə vaxt, nə işlə məşğul olmaq olduğunu bilməyə haqqı var.
Vüqar, Azərbaycanda hamı bir-birinin pulunu yeyir. Bilsən necə? Sən də azca xalqın pulunu yeyirsən. Sən qəzetdən aldığın maaş sənə xalqın verdiyi puldur, düzdür?
Aha.
Yəni sən qəzetin satılır. Əvəzində
ona informasiya veririk.
Əvəzində ona informasiya verirsən, düzdür? Aldığı maaş xalqın ona verdiyi pulu, düzdür? Hı-hı. Həmin maaş da, maaşın əvəzindən o da nəsə iş görür.
Görürük ki, bu ayda 300 dollar almalıdır. Amma ayda 800 dollarlıq yemək yiyir. Mən onu demək istəyirəm.
Azərbaycanda hər hansı bir dövlət məmuru başqa bir bizneslə məşğul ola bilər də.
Dövlət adamı heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Baxır, məsələn deputat
məşğul ola bilməz. Araşdırın yazın ki, filan yerlərdən
yazılır da qardaş. Sən mən şübhələyirəm ki, sən axır vaxtlar qəzet oxursan ümumiyyətlə. İktidar müxalifət fərqi yoxdur.
Mən oxuyuram, oxuyuram. Sadəcə olaraq belə deyək də, araşdırıb yazırsınız, söhbət ondan gətirir. Mən demirəm yazmırsınız, yazırsınız, amma əlinizdə fakt yoxdur. Əlinizdə fakt yoxdur ki, bax, məsəl üçün, hər hansısa bir nazir filan yerdən, filan biznesdən filan qədər pul qazanır. Bax, bunu əsaslandıra bilmirsiniz. Elə deyirsiniz ki, məsəl üçün, filan restoran biznesi filan nazirin əlindədir, filan balıq sənayesi filan nazirin əlindədir, filan ticarət filan biznes filan nazirin filan dövlət məmurun əlindədir. Amma onu fakt əsaslandıra bilmirsiniz. Onu əsaslandırın, deyin ki, bax, filan-filan faktlara əsasən filan dövlət məmuru filan biznesi idarə eləyir. Bugün cəmaat da sizə inansın.
Çox sağ olun, dəyərli müzakirələrə görə vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər əziz dinləyicilərimiz, 14-24-də bu həftə beləcə yekun vurduq. Söz və fikir azadlığından danışdıq Azadlıq Radiosunda. Bizi, azadlıq əhlini dinləməyə davam edin. Çünki azadlıqda fikirlərinizi azad deməkdə azadsınız. Bir sözünüz, istəyiniz varsa bizi arayın. Telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi internetdən də dinləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanına baş çəkin. Hələlik, yeni bir 14-24-də görüşərik.
14-24
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalist mi görmüşəm, fotoparkın dərindən alıbdı.
Mer qazma kirbüçünü yox, tük kəs tariqanı, yev stəğcvələ, xoski azadlıqanı.
Vəra cazqumə, yev marmant qıraki vəra yevvumə.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qoşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.